Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У інтернеті розпочалася акція солідарності з білорусом, осудженим у Росії за закліки вернуть Крим Україні. Почався офіційний візит Олександра Лукашенка у Грузію. Молодьове крило руху за свободу ініціювало про соціальні сітки кампанію не проїзду російських байкерів праз Білорусь. Про це та інше тягом ближайшої години. У социальной сетке Twitter началась акция солидарности с белорусом, осужденным у России за заклики вернуть Крым Украине. Корыстальники закликают вызволить Кирилла Селивончика, який был осужден на 2 года изневоления за дописи, которые он размещал у социальной сетки ВКонтакте. Один из малюнков был такий: украинский солдат рве российский стяг и топча герб. Представница суду России потлумачила свободе.
Один единственный эпизод, связанный с размещением в сети ВКонтакте конкретного поста. Селивончик вину свою признал полностью, у него явка с повинной зафиксирована. Он заявил ходатайство, которое было удовлетворено, о рассмотрении дела в особом порядке. Оно и было рассмотрено без исследования, да, без проведения судебного следствия. Были учтены все смягчающие обстоятельства, и то, что впервые, и то, что он там инвалид, и то, что он содействовал всячески следствию. И поэтому выбрано достаточно мягкое наказание, но связанное с лишением свободы, колонии поселения.
Кирилл Селивончик, нагадаю, осужденный на 2 года обмежевания воли у колонии поселения. Он будет отбывать это покарание у России. Больше подробно про это мы поговорим в сегодняшней программе поздней. Активіст молодєвого крила руху за свободу Микита Семененко ініціював про соціальні сітки кампанію не проїзду російських байкерів-терористів праз Білорусь. До суполки долучилися уже більше за 200 чоловік. Микита Семененко каже, що у польським Тересполі російських байкерів чекає об'єднаний міжнародний супротив білорусів, поляків, чехів, словаків, австрійців, німців і українців. Поводле його, десятки білорусів готові фізично зустріти зграю ночних вайков. Конец цитования. Активист закликает как улады, так и громадство перешкажать проезду ночных волков не только Украины и развязу, а и про Беларусь всеми можливыми сродками. Протестная петиция супраць мотопробегу, присвеченного 70-годию закончения войсковых деяний у Европе, з'явилась и у Чехии, каже специалист по онлайн-коммуникации Мартин Угліш.
Ми се обратимо на чеську владу.
Ми звернулися до чеського уряду, каб він ужив необхідні законні заходи і не дозволив уїзд членам мотоклубу на територію Чехії. Але ми реалісти і розуміємо, що хутчэй за ўсё мотопробег по Чехії усё ж адбудзецца. При гэтым мы віталі публічныя выказванні ўраду пра сваё стаўленне, як, напрыклад, гэта зрабілі ўлады Берліну. Таму мы не плануем блякаваць рух байкераў, а хочам даць чэшскім грамадзянам інфармацыю аб маршруце руху, каб усе ахвотныя маглі выказаць сваё меркаванне аб прыездзе начных ваўкоў, сустрэўшы іх, напрыклад, са сцягам Украіны, Чэхіі, НАТО ці нават з расійскім сцягам, у залежнасці ад таго, каму што падабаецца.
Як сы кажі разгодная?
Каже чеський спеціаліст по онлайн-комунікації Мартін Угліш. Ночні вовки щільно супрацовничають з російськими владами. Їх керівник Олександр Залдастанов був довіреною особою Владимира Путіна у часі президентських виборів, а у 2013-м отримав орден пошани за патріотизм. Супраць лідера клубу байкерів після анексії Криму Канада і Злучені Штати ввели санкції, які обґрунтовані тим, що байкери допомагали вивезти з Криму членів Уради України, які утекли разом з Віктором Януковичем. Удільнішили у захопі штабу военно-морских сил Украины в Севастополе и інших державных объектов во час аннексии Крыму. Европейский союз покуль не уносил имены членов клуба «Ночные волки» у свои санкционные списы. Министр замежных справ у России Сергей Лавров прокомментовал сегодня факт, что Александр Лукашенко не будет присутничать на параде 9 травня у Москве.
Александр Григорьевич будет здесь 8 мая, примет участие в серии мероприятий, которые запланированы на этот день. И затем, как он сам объявил, он поедет принимать парад у себя. Но военные, белорусские военные будут участвовать наряду с военными целого ряда других стран, и не только стран СНГ, в параде 9 мая.
Одночасова стало вядома, што на парадзе 9 траўня ў Менску траціна войска будзе расейская. Расійскія вайскоўцы сфармуюць 7 парадных разлікаў з 24, якія возьмуць удзел у мерапрыемстве. Генеральныя рэпетыцыі вайскога параду пройдуць у Менску 4 і 6 траўня на праспекце Машэрава. Што тычыцца украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі, то міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў не выключыў яе вызвалення паводле амністыі, прадугледжанай менскімі дамоўленасцямі.
Насчет обмена всех на всех, она не заложник, она арестованная по подозрению в преступлениях. Здесь может идти речь о задействовании другой части Минских соглашений, где говорится об амнистии всех причастных к событиям на Юго-Востоке. Но чтобы амнистировать человека, надо сначала довести до суда, и суд должен принять решение.
У аўторак парламент Украіны звярнуўся да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна з заклікам вызваліць Надзею Саўчынку, якую ў Расіі абвінавачваюць у дачыненні да забойства двух журналістаў. У расійскім СІЗА Саўчынка знаходзіцца з лета мінулага году. Тэрмін яе арышту падоўжны да 13 траўня. Беларускія журналісты няштатнікі Алесь Кіркевіч і Алесь Дзянісаў атрымалі штраф па 3 600 000 рублёў за тое, што без акрэдытацыі зрабілі відэасюжэт для тэлеканалу Белсат пра выставу слуцкіх паясоў у гарадзенскім музеі гісторыі рэлігіі. Суддзя Ленінскага суду горадні Алена Пятрова вырашыла, што гэтым самым яны парушылі кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях.
Думки мои в связи с присудом двоякие, потому что, с одного боку, нам дали как бы нижайшую планку по даденным артикулю, и это в неком смысле позитивный зрух как бы, в этой ситуации. С другого боку, казать про реально позитивный зрух и нормализацию ситуации можно будет только после того, как Белсат будет легально абсолютно працевать на Беларуси, будем иметь аккредитацию, будем иметь ровные правы там с НТВ, РТР, с другими замежными каналами, которые працуют на территории Беларуси.
Сказаў Алесь Кіркевіч. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, ад пачатку 2015 году беларускіх незалежных журналістаў за працу без акрэдытацыі судзілі ўжо 4 разы, а ў 2014 годзе 10 разоў. Алесь Дзянісаў летась быў аштрафаваны за гэта на 30 базавых велічыняў. У Алеся Кіркевіча ёсць папярэджанне.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну і як вы ўжо чулі, на 2 гады абмежавання волі ў калёніі пасяленні ў Расіі быў асуджаны беларус Кірыл Селівончык. Асуджаны ён быў за допісы ў падтрымку Украіны, які ён размяшчаў у сацыяльнай сетцы ВКонтакце. У гэтых допісах ён быў нібыта вельмі агрэсіўным, а заклікаў вярнуць Крым Украіне. Адзін з малюнкаў быў такі, дзе ўкраінскі салдат рве расійскі сцяг і топча герб. Зрэшты, больш падрабязна пра гэта мы зараз пагаворым з нашай карэспандэнткай Аляксандрай Дынько. Аляксандра, якія дэталі гэтай справы нам вядомыя і што вядома пра самога Кірыла Селівончыка?
Мы ведаем, што гэта 22-гадовы сістэмны адміністратар Кірыл Селівончык працаваў на адным з прадпрыемстваў Ніжняга Новгарада, і ён з'яўляецца таксама інвалідам трэцяй групы. 18 снежня яго затрымалі ў Ніжнім Новгарадзе разам з іншымі грамадзянамі Расіі, якіх пазней адпусцілі, а Кірыл Селівончык заставаўся пад следствам і 9 красавіка быў асуджаны маскоўскім вайсковым акружным судом выязным паседжаннем у Ніжнім Новгарадзе. Асуджаны ён па артыкуле 205.2 крымінальнага кодэкса Расійскай Федэрацыі. Гэта публічныя заклікі да ажыццяўлення тэрарыстычнай дзейнасці. Мы з пятніцы спрабавалі дабіцца нейкай афіцыйнай рэакцыі з боку праваахоўных органаў і судовых органаў Расіі. І вот сёння нам гэта ўдалося. Прэс-сакратарка маскоўскага вайсковага акружнога суду Ірына Жырнова паведаміла Радыё Свабода сутность справы Кирилла Селивончика.
Один единственный эпизод, связанный с размещением сети ВКонтакте конкретного поста. Селивончик вину свою признал полностью, у него явка с повинной зафиксирована. Он заявил ходатайство, которое было удовлетворено, о рассмотрении дела в особом порядке. Оно и было рассмотрено без исследования, да, без проведения судебного следствия. Были учтены все смягчающие обстоятельства, и то, что впервые, и то, что он там инвалид, и то, что он содействовал всячески следствию. И поэтому выбрано достаточно мягкое наказание, но связанное с лишением свободы, колонии поселения.
Ірына Жырнова пацвярджае, што змешчаныя Селівончыкам словы належаць яму асабіста, а сам допіс не з'яўляецца перапостам. Гэта та інфармацыя, якая вельмі хвалявала тых беларусаў, якія клапаціліся і клапоцяцца дагэтуль пра лёс Кірыла Селівончыка, і вытрымка з прысуду ёсць у распараджэнні Радыё Свабода, яе прадаставіў маскоўскі акружны суд. Па словах Ірини Журновой, суд таксама задаволіў хадайніцтва Кірыла Селівончыка, каб справа разглядалася ў адмысловым рэжыме, гэта без правядзення судовага следства. Такім чынам, гэта быў такі спрошчаны рэжым, і справа была разгледжаная фактычна за адну гадзіну. Цяпер Кірыл Селівончык знаходзіцца ў СІЗА номер 1 Ніжняга Новгарада і рыхтуецца да этапавання ў Калёнію.
Ці вядомая рэакцыя беларускага міністэрства замежных справаў? Усё ж асуджаны грамадзянін Беларусі.
Так, мы звернулися до пресс-служби белорусского МЗС, отримали отказ про то, что наше министерство ведает про справу Селівончыка еще со студеня 2015 года. И оно проинформовало все компетентные органы Республики Беларусь, а так само мать затриманного. И амбассада Беларуси у России слушает за развитием даденной ситуации. Однако за консульской допомогой у связи с порушением прав и законных интересов Селівончык, те его незаконные представники або свои не зверталіся, так сцвярджае Міністэрства замежных справаў.
Мы ведаем, што ў інтэрнэце распачалася акцыя салідарнасці з беларусам, асуджаным у Расіі.
Каб даведацца, чым сапраўды можна дапамагчы Кірылу Селівончыку, мы звернуліся да расійскіх праваабаронцаў з камітэта супрацькатаванняў, які размяшаецца ў Ніжнім Новгарадзе, і Дмітрый Утокін, юрыст, нам паведаміў наступнае.
Ну, что самое лучшее будет для него, во-первых, нанять ему адвоката и, во-первых, спросить его позицию прежде всего. А вообще, хочет ли он помощи, нужна ли ему помощь? Потому что если там, допустим, неопровержимые доказательства, да, и то вы можете сами убедиться, что 2 года колонии поселения достаточно мягкое наказание ему было избрано.
Александра, ну а ці вядома что-нибудь про сам судовый процесс, ці был представлен Кирилу Селівончыку адвокат?
Кирилу Селівончыка обороняла в суде так званая адвокат по призначению. Ну, это державный адвокат, ее звать Юлия Баронец. Теперь она отмовляется контактовать с журналистами, хотя первую информацию по справе Селівончыка давала менавіта яна. Тут цікавый факт варто отзначить. Юлия Баронец была адвокатом обвинувачанага у разгалошванне дзяржаўнай тайны фізіка з Ніжняга Новгарада Уладзіміра Голубева. Гэта вельмі скандальная справа цяпер у Расіі, і Уладзімір Голубеў ад паслугаў Юліі Баронец адмовіўся і аргументаваў свой учынак наступнымі словамі. Мне стала зразумела, што Юлія Баронец з'яўляецца не адвакатам, а добра праінфармаваным па сутнасці і задачы спушчанай замовы памочнікам і кансультантам следчага.
Тым не менш, мы ведаем, што Кірыл Селівончык быў асуджаны на 2 гады зняволення. Гэта не максімальны тэрмін, які мог яму пагражаць па гэтым артыкуле?
Гэта сапраўды не максімальны тэрмін. Гэты артыкул прадугледжвае тэрмін зняволення да 7 гадоў. І гэта, дарэчы, адзначыла і прэс-сакратарка Маскоўскага вайсковага акружнога суду, што, улічваючы ўсе абставіны, што гэтая справа была здзейснена, учынак быў упершыню, што хлопец з'яўляецца інвалідам і што ён супрацоўнічаў са следствам, было абранае мяккае пакаранне. Аднак я ведаю па рэакцыі, у тым ліку і прафесіяналаў, і экспертаў, што нават гэтыя 2 гады ў колонии поселения за 1 допис в ВКонтакте все ж таки з'являються неадекватным покаранням.
Я дякую Александре Дынько. Кирила Селівончыка, беларуса з Гомельщини, судил Московский округовый военный суд. Хлопца признали, нагадаю, виноватым поводле артикулу публичное оправдание терроризму альбо публичные заклики до его. И хотя Селівончык до войска не мая ніякого дочинения, у России гэты артикул подпадает под юрисдикцию военного суду. Мать осужденного Наталья Селівончык у недоумении.
Для меня это загадка, что нигде не участвовал. Я сразу спрашивала адвоката, следователя, сразу говорю, скажите, он идейный или в организации в какой-то состоит, или что? Адвоката сказала нет. Там на Москве нанимали адвокатов в его защиту. Было все как бы то, что он отделается просто штрафом. Ну, тут вот военный суд повернул совсем по-другому. Вот таких вот как бы политических это сейчас военный суд. Мы не подавали на касацию, ничего, потому что это минимально то, что ему могли дать.
Наталья Селівончык сама у суд не ездила, бо почувается недобро. Кирилл наказал ее не приезжать. А прича того, поездка вымагает великих грошей и на квитки, и на ночлег. Мать доведалась от адвоката, у чим звиноватили сына.
Ну, может, и я тоже чего-то не знала. Но, однако, мне как адвокат сказала, что... Я говорю, о чем статья была? Она говорит, что Украина, Беларусь, соединяйтесь против России. Сейчас украинская тема, она такая актуальна. Вот, и вот много есть таких, особенно молодежи, высказываний и все. Но почему-то их не арестовывают и не сажают. А вот Кирилл попал. У меня закрадывались такие, вот, знаете... Мысли такие, что ну что-то тут не так. Но не может быть, если вот говорили, что там такого ничего криминального нету, и хапнуть, ну понимаете, это если бы на месте, а так, ну что звонками, ну что я могу спросить, что я могу делать. Если бы на месте, там, да, там, конечно, было бы со следователем, можно было поговорить и с друзьями.
Маці не верыць у тэрарыстычныя выхадкі сына. Кажа толькі, што не варта было дрэнна пісаць пра Расію, калі ў ёй жывеш і працуеш. Сына свайго Наталля Селівончык ведае як шэрага патрыёта Беларусі і называе нацыяналістам у добрым сэнсе слова.
Я знала, что он националист, и на белорусской мове размовляет. В честь его смеялись, а он спрашивал: мама, вот как ты относишься к тому, что я размовляю на белорусской мове? Я говорю, добро, молодец, потому что, ну, как белорусская мова сейчас уже вообще изживает себя, а мне то, что ты вот размовляешь, подобается. Белорусская все-таки, мова должна все-таки прогрессировать, потому что мы белорусы, а так получается, что даже белорусы не могут перевести есть и русское слово на белорусское. Даже почитать по-белорусски не могут. Читать и прозволять, так, ну, местный диалект где-то у кого-то что-то. А так, то, что на белорусской мове, я это приветствую.
У Наталі трое дзяцей. Муж памёр у сярэдзіне 90-х. Сама Наталя працуе ў сталоўцы ў Светлагорскім раёне. Выйшла другі раз замуж. Кірыл маладзейшы з дзяцей. У чэрвені яму будзе толькі 23 гады. Ён скончыў у Гомелі машынабудаўнічы каледж па спецыяльнасці праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій і паступіў на завочнае ў гандлёва-эканамічны універсітэт. Год пасля каледжу шукаў сталую працу, жыў у найманай кватэры.
Понимаете, здесь работы не было. Он год маялся, и работы здесь не было. А там вот сделал человеку программу, именно как программист. И вот он понравился. Ну, сразу пробное, конечно, там было, туда поехали, ну, как бы на пробу. Но оказывается, что он исполнительный, ответственный. Ну, вот там так и остался.
Наталя Селівончык удзячная ўсім, хто праз інтэрнэт узвышае голас за вызваленне сына, які цяпер знаходзіцца ў следчым ізалятары ў Ніжнім Новгарадзе. Толькі мала верыць, што гэта нешта зменіць у лёсе Кірыла.
То, что поддерживают, то сторонники есть, это, конечно, это большое спасибо. Но я сомневаюсь, что это все-таки поможет. Может, если в Белоруссии было, может быть, да. Не может быть, помогло. А там, вы понимаете, Россия – это своя Россия. У них свои законы, у нас свои. Кажется, одинаково, но у них одно, у нас совсем другое. Сомневаюсь, что это что-то поможет. И, знаете, я больше на эту тему, наверное, говорить не буду.
Завершая Наталя Селівончык, маці 22-гадова Кирила Селівончыка, беларуса з Гомельщини, якому Московский круговый военный суд присудил 2 гады колонии поселения, признавши виноватым за публичное оправдание терроризму альбо публичные заклики до его. У России судят за заклики вернуть Крым Украине, у Беларуси ж агітуюць за браць прыклад з Наваросіі, заклікаюць змагацца за праваслаўную веру і Расею. У апошнія суткі ў сацыяльных сетках шмат абмеркаванняў прысвечана артыкулу, які надрукавала віцебская газета «Наша праваславія». Гэты артыкул чытала мая калега Браніслава Станкевіч. Браніслава, добрый дзень. Што гэта за выданне?
«Наша праваславія» – гэта штомесяцовае выданне віцебскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы. Яно распаўсюджваецца па цэрквах і адрасаванае перадусім праваслаўным вернікам. У апошнім яшчэ ў сакавіцкім нумары з'явіліся матэрыялы, дзе чытачам расказваюць пра падзеі на Украіне. Вось адзін з гэтых артыкулаў – гэта аповед грамадзянкі Нямеччыны, якая ваюе на баку Наваросіі і агітуе браць яе прыклад.
Ну, калі можна трошкі падрабязней распавядзіце, што гэта за артыкул і ці праўда, што там ёсць заклікі браць зброю. Увогуле, якое дачыненне ён мае да Беларусі і да беларускай праваслаўнай царквы?
Гэты артыкул называецца «Запад не может смириться с тем, что Россия окрепла». Гэта перадрукоўка з сайта РИА Новости. Інтэрв'ю з Маргарытай Зайдлер, грамадзянкай Нямеччыны. Яна прыняла праваслаўе, вельмі любіць Расію, атрымала статус бежанца ў Расійскай Федэрацыі і марыць пра расійскае грамадзянства. Што да закліка ўзяць зброю, то ў артыкуле сапраўды напісана літаральна такое. «С Спадарыня пишет, что православные бойцы самые смелые, готовы положить душу за други своя, как сказано в Священном Писании, и закликает змагаться за православную веру и Россию двукостя. Я считаю грехом сложить руки и сказать, ну я верующий пацифист, я не могу брать в руки оружие, коли вера православная и отечество в опасности. Гаворка, вядома, ідзе толькі пра Расію, пра Беларусь у артыкуле няма ні слова. Пра гэта я гаварыла з каардынатаркай аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Тацянай Севярынец. Спадарня Тацяна кажа, што гэткая пазіцыя характэрная для праваслаўных святароў, прынамсі ў Віцебску. Яны нібыта ігнаруюць той факт, што Беларусь гэта асобная краіна, а не Расія. Так кажа спадарня Тацяна.
Шмат хто з іх, яны нават не разглядаюць Беларусь як нейкую іншую краіну, а як нейкую акраіну ускрайк Расіі. І калі газета, іх праваслаўная газета, газета Віцебскай епархіі, дае такі артыкул, это увогуле ганьба. Нет права царквы займацца такими політичними питаннями. У них шмат доходит их верников, каються хрыжачников. И они повинны отсутствовать, ну, не вот, попотиться об моральном здоровье нации. Кто их не хвусил, не забивал, не хвалки, вот так далее. Короче, как он выполнил этих 10 заповедей Христовых.
Мы чулі меркаванне Тацяны Севярынец. Браніслава, ну а ці ёсць на Віцебшчыне рэлігійныя выданні іншых канфесій? І якім чынам там асвятляюцца падзеі на той жа Украіны? Ці гучаць там некія заклікі стаць на чысці бок ці ўзяць зброю?
А якраз пра гэта я спытала ксенза Віктара Місевіча, рэдактара выдання віцебскай дыяцэзіі «Каталіцкі веснік». Ён адказаў так.
Ну, значит, мы, конечно, религийная газета, и мы неким чином описываем эти подели, например, когда какой-нибудь бископ выкажется, мы даем цитату, и украинский бископ, все наши бископы, ни одного человека выказывались это все покой на Украине, мы молимся у костела, так само, конечно, мы про это пишем. Однако, как представники католической конфессии, мы будем памятать, что Иисус Христос пришел в этой церкви принести супокой, мир между людьми, как бы было примирение. Для нас это самое важное. Страх больше до некой возбуденной борьбы, это не питание религийного влияния, абсолютно. И не питание крестов, не питание церкви. Должны молиться, мы должны учить людей, как примираться, а не как воевать один и одним. Потому что война – это за все смерть, это за все ненависть. И Иисус Христос, который пришел на свет, не для этого пришел, под людей забивались за одного.
Браніслава Станкевіч познайоміла нас з меркаванням редактора видання Віцебської діацезії «Католіцький вєснік» Віктора Місєвича. Браніслава, ну а як тлумачить редакція газети з'явлення такого артикула на її сторонках?
Ну, найперш було цікаво послухати, що про це, навіть не про артикул, а про вологі на артикул, думає редактор той самої газети «Наше православ'я» Андрій Геращенко. Андрій Геращенко – це добре відома віцебська особа. Він керівник Віцебського громадського об'єднання «Русський дом». И он ведомый своими отъездными выказываниями, что в Беларуси утискают российскомовное насельство, принижают российскую культуру. И вот что он сказал про заявление этого артикула. И он подобно збянтэжаный. Подобно он не чекал такой уваги до артикула и лечит, что критика скированная супроти его особисто. До речи, на питание свободы он отказывал по-белоруску, практически без помылок. И урешти навык пообещал, что надалей будет больше уважливо ставиться до вместо того, что размещаю в газете.
Ну, это справа тем, что мы его передруковали из иншего источника. Але ненавито на это взорнули увагу. Первое, что я лечу, потому что я совершенно Конституционного совета российских соотечественников. И тому, как нижнюю шпильку мне зарабить, ну, так вот зарабить. Ну, максимум можно было и без его обойтись, але справа тем, что там идет война, и тому, да, речи, мы информуем, что лучше точа, ничего в этом я такого не бачу, ни провокационного, ни тем больше антицерковного. Скажем так, это не было помылка, и, напевно, можно было без этого и обойтись. Потом мы теперь будем глядеть, напевно, больше уважливо, и максимум, как после нам, не обвиновать в тем, чего, да, речи, не было.
Чтоб не казал Андрей Геращенко, але так ці інакш, газета распаўсюджваецца. Ее наклад 1000 паасобнікаў, і пакуль што ніхто не прыбраў гэтыя паасобнікі з віцебскіх цэркваў. І кожны вернік мае магчымасць узяць гэтае выданне бясплатна, пачытаць пра тое, што трэба са зброю ў руках змагацца за праваслаўную веру, за Расію на Украіне.
Я дзякую Браніславе Станкевіч у Віцебск.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Еврокомиссия выставила российской компании «Газпром» официальное обвинувачение у порушения антимонопольного законодавства. Поводле АЕ «Газпром» злоуживая своим монопольным становищем у 8 краинах его развязу – Эстонии, Вугоршине, Болгарии, Чехии, Латвии, Литве, Польше и Словаччине. Директор американской доследчей консалтинговой компании Михаил Корчомкин лечит, что «Газпром» будет вымышенный выконать антимонопольное потребование Еврокомиссии, коли хочет заховать свою долю на европейском рынку газу.
Аналогичные процессы в отношении других газовых компаний, в первую очередь европейских, как правило, заканчивались компромиссом. Единственный случай, когда был наложен штраф, это лет 5 назад на компании «Рургаз» и «Газ де Франс». Это был один из первых случаев рассмотрения антимонопольных дел, и компании, наверное, были наказаны для примера. Штрафы были очень большие, более 500 миллиардов евро для каждой компании. Что касается этого случая, Европа довольно быстро снижает потребление газа. И даже вот при сохранении доли «Газпрома» объем поставок обречен на снижение. И, наверное, главная задача «Газпрома» – это не допустить снижения поставок более быстрого, чем падение европейского рынка в целом. То есть компании необходимо сохранить свою долю на европейском рынке. Я думаю, что в итоге Евросоюз и «Газпром» договорятся, и «Газпром» выполнит требования Европейской комиссии. Чем, в общем-то, и заканчивается в большинстве случаев такие дела.
Меркует директор американской консалтинговой компании Михаил Корчомкин. І знову нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У інтернеті розпочалася акція солідарності з білорусом, осудженим у Росії за закліки вернуть Крим Україні. Почався офіційний візит Олександра Лукашенки у Грузії. Молодєвий рух за свободу ініціював праз соціальні сітки кампанію «Не проїзду російських байкерів праз Білорусь». Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня на Берастейшине поховали ведомую громадскую активистку Марию Лукашук. Ей было 88 годов. И она народилась в 27-м годе на Берастейшине. У часы Другой Всесветной войны 15-годовая Мария стала наставницей, а потом директоркой початковой школы. Шмат годов загадывала кафедрой белорусской мовы Берастейского державного педагогического университета. Была кандидатом филологических наук, активисткой БНФ, авторкой «Народной воли. Нашего слова». Говорить Інна Студінська.
Письменник Владимир Орлов долгие годы сябруе с семьей Марии Лукашук. Лечил я ее своей старейшей сябрукой, про якую узгадал поэтичными радками. Вы сдолили меж инших белорусок застаться белорусской назавжды.
Мария Прокоповна Лукашук была чудовной матерью, была мовознавцем, педагогом с великой литеры. Она была наставницей для вельми многих и многих у нашей краине, наставницей белорусской верности, белорусской ахвярности, оптимизму у самые несприяльные часы. И она была змагаркой. Она змагалася за свои погляды, за белорусскую мову, за национальную идею, врешті, за будущую Беларусь. Коли казать про то, яким особисто для меня была Мария Купина, то я скажу, что она была старейшей сябровкой. Все лето, зусім недавно, в день ее нараджения, как раз отбылася наша опошняя размова. И она мне сказала, а ведаешь, Ула, я вырешила отзначить свой день нараджения в Венеции. А речь у тем, что мы за пару тыднев до той размовы были в одной доброй компании в Венеции, и там была Мария Прокоповна, я подумал, что ей так сподобалось, что она снова вертается в Венецию. И потом только я доведался, что Мария Прокоповна собиралась в кавярню Венеция, в Берастейскую кавярню. На жаль, это была опошняя размова. И еще мне сегодня вельми ярко згадалося пахавання незабыўнай Ларисы Геніюс. Мне згадаліся вершы, якія гучалі над труной Ларисы Геніюс. Вы здолелі між іншых беларусак застацца беларускай назаўжды. Гэта сказана і пра Марію Лукашук.
Літаратурны рэдактар, блізкая сяброўка Марыі Лукашук Аляўціна Вячорка кажа, што да Марыі Пракопаўны ніяк не дапасуецца слова «была».
Ей смех, завсёды бадзёры голас. Яна оптимистка, у любой падзеі яна знаходзіла нешта светлае, што абяцала выхад з любога, здавалася б, ну, безвыходнага становішча. Хачу прывесці словы у Владзіміра Некляева, якія яна не раз паўтарала і якія таксама сталі ў нейкім сэнсе малітвай для мяне. І ва ўсім, што ёсць, было і будзе, а ні ў чым цябе магло не быць. Цуды ўсе ў адным адзіным цудзе, у неверагодным цудзе жыць. І ось я набрала з гэтай невычерпнай крыніцы жыцця напоўніцу. А якая яна гаспадыня, які парадак заўсёды ў яе доме. Нібы яна кожную хвіліну чакала гасцей. І ўсё ж самае галоўнае у любой жанчыны гэта сям'я. Марыя Пракопаўна была падмуркам яе. Яе мудры клопат пра ўсіх сямейнікаў проста фантастычна бязмежны. Я была міжвольным сведкам, як пяшчотна, паважліва, папярэджваючы кожнае жаданне мамы, ставіўся да яе Алесь Михайлович. Нехай усё тое добрае, што пасеяла сваім жыццём Марыя Пракопаўна, захаваецца ў гэтай сям'і і перадаецца ад пакалення да пакалення.
Журналіст, намеснік галоўнага рэдактара тыднёвіка «Свабодныя новасці плюс» Аляксандр Улюцёнак назваў Марыю Лукашук «жывым мурам беларушчыны, які абараняе нас і які вучыць любіць бацькаўшчыну, быць беларусам».
Марыя Пракопаўна адносіцца да таго пакалення, якое, ў прынцыпе, многія называюць «жывым шчытом рэжыму». Ёсць у гэтым горкая праўда, але нас тых людзей, якія зусім не жывы шчыт. Яна адносіцца да падмурку тых заснавальнікаў беларускай нацыянальнай дэмакратычнай ідэі, на якіх выйшла сённяшняя маладая Беларусь, незалежная Беларусь. 88-гадовы чалавек да апошняй пары выпісаў газету, якую я працую, «Свабодныя новасці». І ў «Свабодных новасцях» зусім недавно мы ўзялі яе інтэрв'ю, не ведаючы, што гэта ўжо апошнія дні, апошнія магчымыя словы такія публічныя Марыі Пракопаўны. І там мне ў прыватнасці расказвае, што ў яе на балконе заўсёды вісіць танцоўна белы сцяг. Маленькі прыклад, але бачна, не жывы гэта шчыт. Гэтае пакаленне, гэта жывы мур, мур беларушчыны, які абараняе нас, які нас вучыць любіць бацькаўшчыну, быць беларусамі. Вялікі дзякуй, пані Марыя.
Марыю Лукашук пахавалі ў вёсцы Ставы Берасцейскага раёну на радзіме. Вы слухаеце радыё «Свабода». 22 красавіка распачаўся афіцыйны візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Грузію. За 20 гадоў ва ўладзе гэта першая ягоная паездка ў каўказскую гэтую краіну. У Тбілісі знаходзіцца наш карэспандэнт Ігар Карней. Ігар, добры дзень. Як у сталіцы Грузіі рыхтуюцца сустракаць беларускага кіраўніка?
Трэба адзначыць, што рыхтуюцца сустракаць як, напэўна, такога добрага і вялікага сябра, бо колькі прайшоўшы па цэнтральных вуліцах, праспектах, сцягоў, больш нават, чым падчас прыезду вялікіх афіцыйных гасцей у Беларусь. Фактычна на кожным слупе чаргуючыся вісяць беларускія і грузінскія дзяржаўныя сцягі. Быў, праўда, і канфуз адзін пэўны праз Куру, знакамітую раку непасрэдна да рэзідэнцыі прэзідэнта Грузіі. Таксама было шмат палотнішчаў беларускіх і грузінскіх, так вось яны так віселі перпендыкулярна зямлі. І чамусьці не зялёным бокам да слупа, вось гэта на якім трымаліся, а чырвоным. То бок, калі там літаральна некалькі градусаў прыпадняць, то атрымліваецца, што сцяг беларускі перакулены да гары нагамі.
Ну, мы ведаем, што не толькі за мяжой, а і ў самой Беларусі часта здараецца, што блытаюць і вешаюць яго як заўгодна. І, Ігар, а з чым звязана такое цёплае стаўленне тбіліссаў і грузінаў да кіраўніка Беларусі?
Тут усе аддаюць належнае ягонай пазіцыі, бо пасля 2008 году, калі здарыўся гэты ваенны канфлікт грузіна-расейскі і была акупаваная фактычна частка грузінскай тэрыторыі, Абхазія, Паўднёвая Асетыя, то як, ну, не намагаліся маскоўскія ўлады націснуць на Аляксандра Лукашэнку рознымі спосабамі, але як бы адрокся ад гэтага прызнання, чым заслужыў павагу вось да гэтага дня. То бок грузіны схільныя лічыць яго, ну, таким принциповым политикам.
Что за программа у Александра Лукашенки у Грузии?
Программа сегодня открывается белорусско-грузинский инвестиционный форум. Там будет от белорусской делегации вице-премьер Михаил Русы. На наступный день, то бок завтра, будет встреча с президентом Георгием Маргелашвили и премьером Ираклием Гарибашвили. А ўжо 24 красавіка ён пераедзе ў аджарскую аўтаномію, там будзе сустрэча з Аршылам Хабадзе, гэта кіраўнік ураду Аджарыі. Так вось там будзе таксама вялікая праграма, у тым ліку такая культурніцкая, і будзе Лукашэнку наладжана экскурсія па Батумі.
Ці абмяжуецца паездка Аляксандра Лукашэнкі па рэгіёне візітам у Грузію?
хутчэй за ўсё абмяжуецца. Многія прадказвалі такія моманты, што магчыма Александр Лукашэнка завітае ў суседнюю Арменію, гэта зусім тут недалёка, побач. Тут якраз ад заўтрашняга дня пачынаюцца мерапрыемствы 100-гадова юбілею геноциду, які каштаваў жыцця большым 1,5 мільёнам армянаў. Ну, але тут ёсць некія палітычныя ці супярэчнасці, ці некія такія нюансы, якія не дазваляюць Лукашэнку сюды прыехаць. Не гледзячы на тое, што тут збіраюцца ягоныя сябры якраз і па мінскіх перамовах наконт ўсходняй Украіны і шмат якія сусветныя лідары. Ну, Лукашэнка, напэўна, ставіць Арменію не ў шэраг стратэгічных краінаў, бо яна дастаткова бедная і сувязі эканамічныя вельмі слабыя, а вось Турэччына, з якой супярэчнасці ў той жа Арменіі наконт прызнання геноциду, адносіны куды больш трывалыя, і хутчэй за ўсё, магчыма, вось такі эканамічны далягляд не дазваляе Лукашэнку за яго вось так не перасягнуць, бо эканамічныя сувязі ў гэтым рэгіёне грунтуюцца на Турэччыне, а вось Арменія, яна ўжо так па некім такім рэштавым астатковым прынцыпе.
З Тбілісі перадаваў Ігар Карней. І цікава, што Грузія да сённяшняга дня застаецца адзінай краінай на паўднёвым Каўказе, дзе Беларусь дагэтуль не мае сваёй амбасады. Чаму так здарылася і ці можна чакаць яе адкрыцця цяпер пасля візіта Александра Лукашэнкі? Пра гэта мы будзем гаварыць з маім калегам Уладзімірам Глодам. Уладзімір, добры дзень.
Добры вечар, Алена. Справа ў тым, што сапраўды сёння Беларусь не мае амбасады ў Грузіі. І калі ў грузінаў альбо беларусаў, якія жывуць у Грузіі, узнікаюць нейкія консульскія пытанні, то яны мусяць ехаць з Грузіі ў Ерэван. Там знаходзіцца амбасада Беларусі ў Арменіі. І вось гэта амбасада, якая знаходзіцца ў Ерэване, яна вырашае ўсе візавыя пытанні для грузінаў. Зразумела, што гэта нязручна і няёмка. І таму некаторыя аналітыкі выказвалі меркаванне, што да першага афіцыйнага візіту Александра Лукашэнку ў Грузіі будзе прымеркавана і адкрыццё дыпламатычнай місіі Беларусі ў Тбілісі. Я сёння раніцай размаўляў з прэсавым сакратаром Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрым Мірончыкам і спытаў, наколькі верагодна такая магчымасць. Афіцыйны прадстаўнік МЗС адказаў, што давайце пачакаем заканчэння візіту кіраўніка беларускай дзяржавы. І пакуль ён сказаў, што можа толькі пацвердзіць, што на сённяшні дзень амбасады Беларусі ў Грузіі сапраўды няма. Ну, ведаючы з размовы з дыпламатычнымі работнікамі, з дыпламатамі, з яго адказу можна прагназаваць, што пытанне аб адкрыцці беларускай амбасады сапраўды зараз вырашаецца. Адзінае, мабыць, толькі ці будзе адкрыта афіцыйна вось у гэтыя дні, калі там Александр Лукашэнка, ці толькі крыху пазней.
Ну, амбасады, відаць, важныя і не толькі дзеля вырашэння, як вы ўзгадалі, консульскіх праблемаў, неабходнасць беларускай прысутнасці ў Грузіі тлумачыцца, відаць, і эканамічнымі праблемамі. Узгадаема, што менавіта на дыпламатычныя прадстаўніцтвы за мяжой Александр Лукашэнка ускладае адказнасць за прасоўванне на замежныя рынкі беларускіх тавараў. Як з гэтым абстаяць справы ў грузіна-беларускіх дачыненнях?
Так, гэтая праблема сапраўды існуе, тым больш, што гандаль з Грузіяй складаецца для Беларусі не на карысць яе. Адмоўная для Беларусі сальда па выніках 2014 году перавысіла 15 мільёнаў даляраў. Так было, дарэчы, і ў 2013, і ў 2012 годах, калі Беларусь прадавала ў Грузію меней, чым там купляла. Не задавальняе абедзве краіны агульная сума ўзаемнага таваразвароту, апошнія тры гады яна балансуе ў межах 60 мільёнаў даляраў. І вось паспрыяць узаемнаму гандлю мае грузінска-беларускі інвестыцыйны форум, прымеркаваны да першага афіцыйнага візіту Александра Лукашэнкі ў Грузіі. Ён пачаўся сёння, з раніцы яшчэ да прылёту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Тбілісі.
Так, а за кошт чаго Беларусь можа падвысіць свой экспарт у Грузію?
Ну, эксперты звертаюць увагу на тое, што беларускую дэлегацыю на інвестыцыйным форуме ачольвае віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы, а ён ва ўрадзе адказвае за аграрны сектар. Ёсць яшчэ беларуска-грузінская міжурадавая гандлёвая камісія. Сустрашыня з беларускага боку – гэта міністр сельскай гаспадаркі Александр Заяц. Таму лагічна думаць, што беларускі бок пастараецца прасунуць на рынкі Грузіі найперш сельскагаспадарчую тэхніку. Яна там ёсць і цяпер, але не ў вялікай колькасці. І па-другое, грузіны, як наколькі вядома, не вельмі апошнім часам, здае, спрыяльна ставяцца, бо іх не задавальняе якасць беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Ну вось беларусы паспрабуюць запэўніць грузінскі бок, што беларуская тэхніка адпавядае стандартам якасці. Однак існує ще одна криниця поповнення білоруського бюджету і отримання валюти, про яку не вельми ведуюсь і не вельми говорять експерти. А що це за криниця, нам зараз розповіде міжнародний оглядальник Роман Яковлевський.
По-моему, важно акцентировать внимание на том, о чем почему-то не говорят. Постановлением Совета министров от 20 декабря 2013 года в этом постановлении, в частности, говорится, что белорусский государственный концерт «Белнефтехим» открыть в Тбилиси унитарное предприятие «Белорусский нефтяной торговый дом». В качестве одного из важнейших направлений развития является увеличение экспорта и поступления валютной выручки и избрана политика формирования, это я цитирую, и дальнейшего совершенствования товаропроводящей сети. Насколько интенсивно, нам неизвестно. А учитывая профиль первого заместителя министра иностранных дел Белоруссии Михневича, он как раз и торгово-экономическими, а не столько политическими, торгово-экономическими вопросами, но на постсоветском пространстве сегодня он это курирует. Вот это и будет приоритетом, судя по всему, в визите Лукашенко в Тбилиси.
Міжнародний оглядальник Роман Якаулєвський. Цікаво, що амбасада Грузії у Білорусі почала працювати ще з 2007 року, а стосунки дипломатичні поміж країнами усталювані у 94-му.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес: svoboda.org.
Свобода нон-стоп.